Biblijos pasažai. Kas antrą trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos Laisvosios bangos programoje. Sveiki, mano klausytojai. Šiandien laidoje pokalbis su Lietuvos Respublikos kultūros viceministru, pianistu Dariumi Mažintu. Apie tai, kokie yra pagrindiniai kultūros ministerijos veiklos prioritetai, kaip jūs sekasi įgyvendinti šiuo metu, ir apie plačiai vykdytą edukacinį ir koncertinį veiklą, klasikinės muzikos propagavimą, dar prieš užimant atsakingas viceministro pareigas. Svečią kalbino laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėninė.
Viceministrė, dabar vasara, atostogų metas, todėl norėtųsi tokius kasdieninius klausimus tarsi pastumėti į šalį. Visgi vieno dalyko paklausiu. Koks šiuo metu jūsų darbotvarkėje aštriausias klausimas?
Labą dieną. Na, žinot, kam atostogos, o kam ne. Šiaip klausimų labai daug svarbių yra ir galima sakyti kiekvienam menininkui, na, kuris kreipiasi vienokio ir kitokio klausimų į kultūros ministeriją, atrodo, kad jo klausimas yra aštriausias. Ir be jokios abejonės mes turime spręsti visus klausimus susijusius su šia sritim. Konkrečias atsakingas praktiškai už profesionalų meną, už kino autorių teisės, tai dažniausiai sulaukiu, na, iš šios srities atstovų, kurie ateina su vienokiom ar kitokiom problemom. Tai noriu paminėti, jog na, kultūros ministerija tai tokia institucija, kuri na, negali visų problemų išspręsti, net kartai žmonės ateidami dėl savo problemų pas mus, kreipdamiesi, na, mes jos tiesiog nukreipiam, kur jie turėtų tvarkyti šitos klausimus. Be abejo, aš dažnai netgi, pasakyčiau, viršiu savo įgaliojimus, stengdamasis padėti jauniems žmonėms išspręsti tas problemas, kurios jiems rūpi, tai pavyzdžiui, kažkokių instrumentų, įsigijimo klausimas, nenoriu minėti pavardžių, bet pora žmonių buvo, kurie kreipėsi, na, turi instrumentą ir dabar po tam tikrų procedūrų tie instrumentai turi būti atimti iš jų, va, to jie garsus, atstovaujantis Lietuvą visame pasaulyje, tai iš tikrųjų ieškau būdų, kaip galima būtų jiems padėti, taip pat galbūt kreipdamasis ir verslo žmonės, stengdamasis sugalvoti kažkokius tai labdaringus koncertus, kurie galėtų pritraukti lėšas ir, na, išspręsto žmogaus problemas. Taip kad dažnai išeinu iš tų rėmų, kurie yra, na, užfiksuoti mano pareigose ir stengiuosi tą problemą pažvelgti šiek tiek plačiau. Na, o pagrindinis dabar mūsų darbas ir procesas yra būtent struktūrinių lėšų formavimas, nes, kaip žinia, atėjus šiai vyriausybei į valdžią, kultūros ministerija pirmą kartą per visą istoriją gavo galimybę asignuoti europinės lėšas. Tų pinigų nėra daug, bet vis tiek tai...
Su kuo lyginant nėra daug?
Lyginant su kito ministerijom, su susisiekimo, pavyzdžiui, su žemės ūkiu, su ūkio ministerija. Tai va, bet mes labai džiaugiamės ir aišku, tai yra toks iššūkis didelis, kadangi viskas turi vykti savo laiku pagal procedūras ir va, dabar tas didžiulis darbas vyksta, nors kaip ir etatų mums kaip ir negalima naujų steigti, taip kad mes viduje bandėme spręsti tą etatų klausimą ir išsprendėme, nepridedant nei vieno papildomo. Va, taip kad čia šitas formavimas šitų procesų yra labai sudėtingas ir na, didelis iššūkis, bet viskas pas mus laiku eina.
Vyksta
laiku
procesai.
Ir iš tikrųjų norime bendrauti su visuomenė, sprendžiant na, tą rėmimo klausimą, kokie objektai turėtų būti finansuojami, nes poreikis yra be galo didelis, o finansavimas yra tai, ką mes turime, savo kompetencijoje nepakankamas. Bendraujant su visuomenė, aš manau, yra būtinas tas atvirumas, kad na, mes visi nuspręstume, kas Lietuvoje yra prioritetas kultūros srityje, kokie dalykai turėtų būti remiami, nes iš tikrųjų pažiūrėjus ir į teatrų problemas, vat šiandien turėjom susitikimą su premjeru dėl Klaipėdos situacijos muzikinio teatro ir yra tų problemų daugiau. Tas Rusų dramos teatras niekarto nebuvo renovuotas, turbūt po atsiradimo atšventę čia šimtmetį, bet vat visas griūva. Taip kad nacionalinis dramos teatras, jam būtinas yra renovavimas, taip kad ir pradėtų daug objektų, kurias reikia užbaigti. Na, tų galvos skausmo yra tikrai nemažai. Nuspręsti mes negalime patys. Visa bendruomenė, kultūros laukas, na, jis turi pats savo atsakyti į klausimą, kas yra prioritetas šioje situacijoje, kai yra tiek pinigų, kiek yra. Susiformavus naujam organui, kultūros ir meno tarybai, perduodant visą tą projektinį finansavimą jiems, atskiriant nuo ministerijos. Kultūros ministro buvo aišku suformuoti prioritetai būtent tų sričių, kurios turėtų būti labiausiai dėmesys skiriamas. Tai be jokios abejonės edukacija jaunimui, edukacija vaikams. Todėl, kad mes turime išauginti tą jauną žmogų, kad jisai taptų kultūros, na, vartotojų kultūros, kad jisai žinotų, jog kiekvieną savaitgalį aš turiu nueiti į kokį teatrą, į kokį koncertą, kad jisai suplanuotų netgi savo finansus, savo lėšas asmeninės, kad na, va dabar pirksiu biletą ir eisiu į filharmoniją, o dabar eisiu į teatrą, dabar eisiu į muziejų. O tam, kad tą padaryti, na, jos reikia pratinti prie to. Čia yra natūralūs procesai. Dėl to ministerijos nuomonė pirmas svarbus labai dalykas ir prioritetas, tai yra būtent ta kultūros klaida jaunam žmogui. Kitas prioritetas, kuris irgi neką mažiau svarbus, yra būtent šios kultūros klaida regionuose. Nes pasižiūrėjus į žemėlapį, iš tikrųjų matome, kad didieji miestai, na, jie turi ir tam tikras koncertinės sales, tam tikrus muziejus, tam tikrus teatrus. Ir tie procesai, na, jie vyksta. O pasižiūrėjus regione, tos profesionaliosios kultūros, na, norėtųsi daugiau matyti. Dėl to ir skatinami yra tiek mūsų kolektyvai, kad, na, planuotų dažniau tas išvykas į kitus miestus. Be abejo, tai vyksta, nes filharmonija turi didelį vaidmenį regionuose, jie planuoja savo kolektyvus tenais. Vat. Ir be jokios abejonės tam, kad vykti ten, reikia turėti kur vykti. Tai vėl grįžtame prie finansavimo, prie to klausimo.
Tai čia nuolat.
Nuolat, nes na, nėra erdvės, tai koks normalus orkestras,
instrumentų nėra,
jo, koks normalus solistas aukšto lygio, jis gali vykti ten. Be abejo, kad tai viskas yra labai susiję. Dėl to, na ir tų prioritetų yra gerokai daugiau.
Eteryje skamba laidos svečio pianisto Dariaus Mažinto kompaktinės plokštelės Bachas, Beethovenas, Skriabinas fragmentas. Girdime Johano Sebastiano Bacho angliškąją siuitą. Atlikėja šį albumą skyrė savo močiutį Nadieždai Kazakauskiniai ir trumpame laiškelėje užrašė. Tegul šis albumas bus tarsi mano vizitinė kortelė, prisistatymas, kuriame skamba man brangiausių kompozitorių kūriniai. Visi trys atspindi skirtingas epochas, tačiau tuo pat metu jos vienyje atkaklus tikėjimas savaja tiesa, kurius kiekvienas jų nepajustamai siekia. Jei rašęs kūrinį, supratau, kad ši plokštelė kartu savotiška mano paties biografija. Būdamas 18, užuot žavėjusis virtuoziškai Chopin ir Listo pasažais, ilgą laiką skambinau vien tik Bach kūrinius. Svečia kalbina laidos redaktorių vedėją Nijolį Jačeninį.
Labai imponuoja jūsų edukacinė veikla. Jūs propaguojate klasikinę muziką. Kodėl jums tai svarbu?
Na, galėčiau pasakyti apie savo edukacinius projektus. Tikrai labai daug pasakot galiu. Ir kodėl būtent muzika, ne, nes aš visų pirma pats esu atlikėjas, pats esu pianistas. pats gyvenau ir gyvenu tą klasikinę muziką. Tai man yra labai svarbu ir būtent įdiegta nuo pat vaikystės. Ką aš sakau, įdiegta. Nes pamenu pat save, kai aš stojau į tuometinę Čiurlionio meno mokyklą, aš visai nenorėjau stoti.
O ką norėjau?
Mane privertė, galima taip sakyti. Mane privertė mano amžinatilsį močiutė. Aš norėjau būti sportininkas. Aš stojau į sporto mokyklą ir neįstojau į lengvą atletiką, nes neturėjau tam pakankamai lankstumo. O vat, vis dėlto tas genetinis kodas, jisai persidavė, nes mano tėvai yra muzikantai, mano močiutė yra muzikė, taip kad mano močiutė ir tėvai matydami tą talentą, kad yra absoliuti klausa, ten tam tikri dalykai, jie žinojo, kad na, jam reikia eiti. Aš aišku nenorėjau, bet būdamas ten, sekdamas tą visą procesą, mokydamasis, klausydamas muzikos, aš prie to pripratau ir supratau, kad tai yra mano pašaukimas, kad tai man yra labai svarbu. Tai vat, grįžtant dabar prie edukacijos, atėjo laikas, kai aš savo kolegom supratau, kad reikia tas žinias, kurias tu sukaupi ir tarptautinių mastų, nes na, mums teko daug ir keliauti, ir mokytis svetur, ir dalyvauti įvairiuose garsiuose festivaliuose, konkursuose, matytis su žinomais žmonėmis, na, semtis tos kultūros iš šalies. Ir kai sukaupėm pakankamai tuo metu, mes nusprendėm, kad reikia na, dalinti su jaunaja karta, būtent perduoti tą žinutę jauno žmogaus jaunam žmogui. Ir vat gimė tas procesas, kad klasikinės muzikos klaida, aiškės, moksleivių tarpė. Tas dalykas 2006 metais buvo paremtas kultūros ministerijos, buvo skirtas finansavimas, nes, žinot, vis tiek keliauti į kitus miestus, tai ten popierius, tušinukai, įrašai, projekcijos, visą tai. Tuomet mes buvom studentai, praktiškai gyvenom iš stipendijos. Tai buvo parama būtent tiems dalykams. Na ir mes, kadangi ministerija rėmė, skambindami direktoriams, pasakom apie šio projekto, reiškia, esmę, sumanimą, kad tai palaiko, reiškia, ministerija. Ir jie mus mielai priimdavo. Jie, reiškia, pakviesdavo mus į salę. Mes atsiveždavom savo aparatūrą, turėdavom suplanavę valandos laiko, reiškia, programą ir sėdėdavo kiekvienoje mokykloje, na, grubiai taip apie 2, 3, 4 šimtus jaunų moksleivių, nuo 9 iki 12 klasių.
Surinkdavo juos
pamokų metu, nes kadangi, kaip ir sakiau, tai yra programa buvo būtent ministerijos, na, ir jie taip žiūrėdavo palankiai. Turbūt, kad jeigu šiaip skambintume iš gatvės, tai būtų kitokia reakcija. Tai va, ir aišku, pradžioje būdavo tokia labai skeptiška reakcija, kas čia tokie atvažiavo, kas čia dabar bus.
Nepažįstam.
Šurmulys. Jo, bet pradėdavome ir iš tikrųjų sulaukdavome didelio dėmesio. Aišku, būdavo tokie, kurie, na, ir jiems tai nėra artima ir jie nekreipdavo į tai dėmesio, bet didžioji dalis moksleivių, nes mes dar dalindavom anketas, jie rašydavo tik geriausias atsiliepimus, kad tai labai modernu, tai labai novatoriška, kad tokių programų reikia daugiau, kad jų trūksta. Ir mes būtent tą energiją sukaupę, gavę iš tų moksleivių, toliau tęsėme tą savo darbą ir tai tęsėsi porą metų.
O tie projektai vyko bendrojo lavinimo mokyklose ar muzikos mokyklose?
Ir bendrojo, praktiškai bendrojo, bet po to dar buvo, kadangi Chopino metai, tai inicijavome dar ir muzikos mokyklose. Va, taip kad noriu pasakyti, kad šios programos yra būtinos, jas turi menininkai patys inicijuoti, nes po to, kas įvyko, mes rengdami savo koncertus, mes sulaukdavom būtent tos publikos iš šalies, iš tų mokyklų. Tiesiog žmonės ateidavo iš tų mokyklų, kur mes pas juos būdavom. Tai va, tai yra įrodymas, kad na, apsimoka tą daryti, reikia tą daryti, reikia edukuoti žmonės jaunus ir tą reikia daryti pastoviai. Tai turėtų būti galbūt na, susitarimas su švietimo ministerija, kad tai būtų kaip ir gal vietoj muzikos pamokos, nes aš turiu tokį planą, jis tai kol kas dar nėra
idėja,
nėra
čia.
Idėja jo, jis nėra išgvildentas, bet kodėlgi ne. Nes man pačiam teko lankytis bendro lavinimo mokyklos muzikos pamokos ir aš matau, kaip ten tos pamokos vyksta, tos programinės. Na, iš esmės, biografijos yra studijuojamos, ten kažkokie įrašai paklausomi, 45 minutės ir viso gero. Ir moksleivių aktyvumas nėra didelis, jie dažnai praleidžia tas pamokas, kaip ir fizinį turbūt lavinimą, tie, kurie, jo, matematikos
turbūt. Jie gabesni, jiem įdomu, tai, jie dalyvauja.
Turbūt tokios matematikos, chemijos, na, lankomumo skaičius yra didesnis mokinių negu tose paskaitose. Vis tiek krepšelis yra ganėtinai nemažas. Tai kodėlgi negalėtų būti toks bendradarbiavimas, kad, tarkim, vieną savaitę tu eini į teatrą. Kitą savaitę tu eini į koncertą, trečią savaitę į muziejų, o ketvirtą savaitę jūs aptarinėjat su dėstytoju, ką jūs matėte ir dėstytojas nukreipinėja, reiškia, jūs kitam mėnesiu kitai programai, kurį jų laukia. Tai, man atrodo, būtų žymiai efektyviau. Šiais laikais, kai yra internetas, tai biografiją galima perskaityti.
Žinoma, ir, pačiam, ir namie savarankiškai. Pačiam.
Taip, to nebūtina daryti.
Norėjau dar drastiškesnį idėją pasiūlyti, o gal. Ar jums neatrodo, kad visgi edukacija, ypatingai profesionaliojo meno, turiu galvoj, ir mokyklų tinklą, ir aukštųjų mokyklų tinklą turėtų perimti kultūros ministerija?
Jo, čia labai drąsus jūsų...
Todėl, kad tai yra labai specifiniai dalykai, būtent. Labai individualūs, reikalaujantis kitokio darbo užimtumo ir apskritai visas mokymo procesas be galo skiriasi nuo to įprastojo bendrojo lavinimo.
Juo labiau dar pridursiu jums, kad muzikos ir teatro akademija, kuri ruošia... Na, žmonės, profesionalius menininkus, būtent tie, kurie po to eina į orkestrą groti, eina į teatrą vaidinti, eina režisuoti spektaklių, na, jie paskui atsiduria kaip ir kultūros ministerijos
žinioj.
Taip. Čia aš nenoriu nieko komentuoti, aš noriu pasakyti porą dalykų, kad pačioj pradžioj, kai gavome nepriklausomybę, tai kurį laiką kultūros ir švietimo ministerija tokia egzistavo. Taip. Po to jinai buvo atskirta. Galiu pasakyti gerą pavyzdį, va dabar visai neseniai teko lankytis Varšuvoje, bendrauti su Lenkijos kultūros ministru, su buvusiu ministru kultūros, kuris dabar yra Didžiojo teatro, reiškia, generalinis. Ir jis pasakojo tokį dalyką, kad labai sudėtinga jam buvo, bet galų gale jisai pasiekė to, kad visos tos muzikos mokyklos, kurios priklausė švietimo sistemai, švietimo ministerijai ir ten, muzikos ir teatro akademija, konservatorijos.
Meno
jos būtų pavaldžios būtent kultūros ministerijai. Ir iš tikrųjų
tai
progresas
logiška.
Dabar didžiulis, labai viskas yra koordinuojama, na, tos pačios ministerijos, visos programos, visa vizija, kas bus toliau ir taip toliau ir taip toliau. Taip kad, va, toks pavyzdys. Taip kad gal kada nors mes... Prieisime prie to, kad pradėsime kalbėti apie tai jau, na, ir viešai.
Pokalbio tiesinys po pertraukėlės. Likite su Laisvaja banga. Kultūros pasažai. Kas antrą trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos Laisvosios bangos programoje.